Είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Σκεδάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ενοικιαστών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκεδά.
Καλή σας ημέρα και σας και στους ακροατές σας.
Καταρχάς, έχετε μία εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές και το 2025 και να δούμε μετά ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ή λαμβάνονται για να σταματήσει αυτή η κούρσα.
Έχουμε μία πενταετία τώρα που κάθε χρόνο έχουμε τρομερές αυξήσεις. Δηλαδή στα αστικά κέντρα και ειδικά στα κέντρα έχουμε σχεδόν 20% κάθε χρόνο, 20-25% κάθε χρόνο αυξήσεις. Δηλαδή σε μία πενταετία έχουμε φτάσει και στο 100%. Και δεν βλέπουμε πώς θα σταματήσει αυτή η κούρσα. Αν δεν ληφθούν δηλαδή κάποια άμεσα μέτρα, δεν βλέπουμε πώς θα σταματήσει αυτή η κούρσα. Οι τάσεις είναι ότι θα συνεχίσουν αυτές οι αυξήσεις. Και βέβαια ο κόσμος έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή όταν για 100 τετραγωνικά θέλεις 1.200 ευρώ και όταν για 70 τετραγωνικά θες γύρω στα 800 με 1.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια πλέον δεν μπορεί να ζήσει. Χρειάζεται ένας και πλέον μισθός για ένα ενίκιο.
Οι τιμές που αναφέρετε τώρα, και να μην τρομάζει και ο κόσμος που μας ακούει, είναι για την Αθήνα, για Θεσσαλονίκη?
Είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναι. Αλλά και σε πολλές τουριστικές πόλεις ή σε πόλεις που έχουν πανεπιστήμια, το πρόβλημα είναι αντίστοιχο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι αυξήσεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχουν συνοδευτεί ούτε από αυξήσεις μισθών, ούτε από αυξήσεις εισοδημάτων γενικά.
Και για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, πρέπει να γνωρίζουμε την αιτία καταρχάς. Εσείς πού αποδίδετε αυτές τις αυξήσεις?
Οι αυξήσεις οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Έχουμε πει πολλές φορές για το Airbnb, αλλά το Airbnb, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεν είναι ο μόνος λόγος. Και ό,τι μέτρα και να ληφθούν για ένα περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν πρόκειται να λύσει το μέτρο. Η βασική αιτία είναι μια νοοτροπία που έχει περάσει στους ιδιοκτήτες, όπου δεν υπάρχει και καμία νομικός περιορισμός, καμία νομική προστασία, και έχει περάσει μια νοοτροπία. Ακούει ο ένας με τον άλλον ότι αυξάνουν τα ενίκια και ζητούν απίστευτα ποσά. Υπάρχει βεβαίως έλλειψη στην προσφορά, υπάρχει αύξηση στη ζήτηση, έχει μειωθεί η ιδιοκατοίκηση. Η ιδιοκατοίκηση την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί περίπου 10% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό πιέζει στη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή η κατοικία είναι ένα είδος ανεπαρκία. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να ληφθούν κάποια άμεσα μέτρα, νομοθετικά μέτρα από την κυβέρνηση, τα οποία θα πρέπει να αποδώσουν σήμερα και όχι μετά από μια δεκαετία που θα αποδώσουν αυτά τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση.
Κύριε Σκιαδά, να κάνουμε και κάποιες έτσι παρατηρήσεις όμως για να βλέπουμε λίγο σφαιρικά το ζήτημα. Να πούμε ότι υπάρχει και μια άνοδος στην αξία των ακινήτων, την οποία επιβάλλει η αγορά. Ίσως μετά βέβαια αυτό δικαιολογείται και επειδή υπήρχε πολλά χρόνια η αγορά ακινήτων ήταν ημιλιπόθυμη, για να μην πούμε τελείως λιπόθυμη.
Ναι.
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. Βλέπουμε να λέτε ότι να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις, διότι πρέπει τα ενίκια, αυτό είναι απόλυτα σύμφωνο.
Ναι.
Υπάρχει όμως και μια παρατήρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών, που δεν είναι τωρινή, έτσι, είναι παλιά, δεν έχει να κάνει με αν είναι υψηλό ή μη ένα ενίκιο.
Ναι.
Η νομοθεσία που υπάρχει τώρα, και εσείς θα την ξέρετε καλά και μπορείτε να μας το πείτε αυτό πράγμα,
ναι,
βοηθάει πάρα πολύ τον ενοικιαστή. Δηλαδή, νοικιάζεις ένα σπίτι. 500 ευρώ, 1000 ευρώ, 10.000 ευρώ, δεν ξέρω, οποιοδήποτε σπίτι, έτσι.
Ναι, ναι.
Εάν δεν πληρώσεις, μετά από πόσο καιρό αρχίζεις να έχεις πραγματικές συνέπειες?
Θα σας απαντήσω αμέσως. Και αυτό είναι ένας μύθος που έχει δημιουργήσει υπομοιδά, το οποίο δεν υφίσταται. Και αυτό αποδεικνύεται από τις νομικές διατάξεις. Υπάρχει η λεγόμενη διαταγή απόδοσης μισθού, όπου εάν ο ενοικιαστής καθυστερήσει έστω και ένα ενίκιο, ο ιδιοκτήτης του κοινοποιεί ένα εξώδικο. Εάν δεν πληρώσει σε 15 μέρες, προχωρεί στη διαταγή απόδοση μισθού και τον βγάζει σε 20 μέρες. Δηλαδή, συνολικά, και αυτό αποδεικνύεται και να μην το αμφισβητούμε, συνολικά σε 40 ημέρες ο ιδιοκτήτης μπορεί να βγάλει τον ενοικιαστή.
Καλά, αυτό που μας είπατε δεν είναι 40, είναι 2 μήνες, αλλά είναι πολύ, πολύ.
Δεν είναι καν 2 μήνες.
Μισό λεπτό.
Είναι 2 μήνες, θα σας εξηγήσω γιατί είναι 2 μήνες. Γιατί δεν ξεκινάει αμέσως ο ιδιοκτήτης.
Άλλο θέλω να πω εγώ.
Ναι.
Εσείς δηλαδή, δεν ξέρω, είστε και νομικός?
Βεβαίως, ναι,
μάλιστα,
είμαι δικηγόρος.
Εσείς ξέρετε περιπτώσεις ή αν ξέρετε πολλές περιπτώσεις, γιατί εμείς από την κοινωνική μας ζωή, αφήστε τώρα το επαγγελματικό, έτσι, ξέρουμε πολλές περιπτώσεις από την άλλη πλευρά. Ξέρετε περιπτώσεις που μέσα σε 2 μήνες, να το πούμε έτσι, ένας ιδιοκτήτης κατάφερε να απαλλαγεί από έναν ασυνεπή, όχι από οποιονδήποτε ενοικιαστή προς Θεού, έτσι, από έναν ασυνεπή ενοικιαστή να πάρει και τα ενίκια του και να πάρει και όσα πιθανόν έχει αφήσει ως φέση αυτός ο ενοικιαστής, λέμε τώρα στα κοινόχρηστα ή όπου πρέπει να πληρώσει.
Ναι, ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις και βέβαια δεν μπορώ να τις πούμε δημόσια, αλλά ιδιωτικά μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που ναι, μέσα σε δύο μήνες βγήκε ο ενοικιαστής από το σπίτι για καθυστέρηση. Τώρα, το θέμα το αν μπορεί να εισπράξει τα ενοίκια του, βεβαίως υπάρχει νόμιμη διαδικασία που μπορεί να τα εισπράξει τα ενοίκια του. Αν ένας ενοικιαστής τώρα είναι τελείως αφαιρέγγιος και δεν έχει τίποτα στο όνομά του και κανένα περιουσιακό στοιχείο, ναι, μπορεί να είμαστε αντικειμενικοί, μπορεί και να μην εισπραχθούν ποτέ αυτά τα ενοίκια. Δεν πρέπει όμως να γενικεύουμε. Αυτές οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες.
Okay.
Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι ενοικιαστές δεν θα πληρώσουν το ενοίκιο, πρέπει να φτάσουν τα ενοίκια σε αυτό το επίπεδο. Και να σας πω και κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι εξώσεις λόγω καθυστέρησης μισθωμάτων. Όλοι ξαφνικά αυξήθηκαν οι ενοικιαστές οι οποίοι είναι μπαταξίδες ή μήπως βρίσκονται και κάποιοι σε αδυναμία να πληρώσουν αυτά τα ενοίκια.
Τώρα,
αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει.
Κύριε Σκιαδά, προφανώς και πρέπει να μας προβληματίσει. Αλλά όταν μιλάμε για μια, ας πούμε, συμφωνία ιδιωτική ανάμεσα σε δύο πλευρές, δεν ξέρω τι να πω. Άλλος πηγαίνει και παίρνει ένα κινητό τηλέφωνο που κάνει 100 ευρώ γιατί αυτά μπορεί να πληρώσει. Άλλος πηγαίνει και παίρνει ένα κινητό τηλέφωνο που κάνει 1200 ευρώ και το βάζει στην κάρτα του
όταν
και δεν μπορεί να το πληρώσει.
Όταν όμως όλα τα κινητά 1000 ευρώ και δεν θα βρίσκει κάτω από 1000 ευρώ όπως έφτασαν τα ενοίκια, τότε δεν θα μπορεί. Θα υπάρξει και εκεί πρόβλημα.
Κύριε Σκιαδά, αν μου επιτρέπετε, επειδή σημείωσα μία παρατήρηση δική σας και μία του Γιώργου που ανέφερε νωρίτερα. Mm-hmm. Εσείς είπατε ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης έχει πέσει.
Ναι.
Απ' την άλλη, αυτό που είπε και ο Γιώργος και ισχύει, το βλέπουμε, υπάρχει μία άνθηση στην αγορά ακινήτων. Τι συμβαίνει? Δηλαδή, πώς γίνεται να μην έχουν σπίτια οι Έλληνες και να βλέπουμε συνέχεια να χτίζονται πολυκατοικίες κτλ. Τι γίνονται όλα αυτά τα ακίνητα?
Αυτά τα ακίνητα, καταρχήν, οι πολυκατοικίες που χτίζονται δεν είναι τόσες πολλές. Και δεύτερον, οι πολυκατοικίες αυτές που χτίζονται, τα περισσότερα διαμερίσματα διατίθενται σε, το ξέρουμε αυτό, σε κατοίκους εξωτερικού οι οποίοι για να πάρουν την Golden Visa αγοράζουν διαμερίσματα. Έχουμε πάρα πολλές αγορές από Κινέζους, από Τούρκους, από Ρώσους ακόμη. Υπάρχουν πολλοί ξένοι οι οποίοι αγοράζουν διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν τα διαθέτουν στην αγορά για μίσθωση ή και αν τα διαθέσουν, τα διαθέτουν σε πολύ ψηλές τιμές.
Τώρα, αναφερθήκατε πριν, κύριε Σκιαδά, στην Πομιδά. Υπάρχει ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές και σε επίπεδο συλλογικών, καταρχήν, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ενοικιαστών, του οποίου είστε πρόεδρος, έτσι, πόσα μέλη έχει?
Πανελλήνιος Σύλλογος Ενοικιαστών έχει πάνω από 200.000 μέλη.
Μάλιστα. Υπάρχει αντιπαλότητα με τους ιδιοκτήτες, δηλαδή, τελικά, γιατί σε τελική ανάλυση ο στόχος όλων είναι ίδιος, έτσι?
Εμείς δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα με τους ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες τους δίνονται τα δικαιώματα και ζητάνε αυτά που θέλουν να ζητάνε. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση να λάβει κάποια μέτρα. Ο ιδιοκτήτης είναι μέσα
δηλαδή
στην ανθρώπινη φύση.
Δηλαδή τι μέτρα προτείνεται, ας πούμε, να μπει ενοικιοστάσιο?
Όχι. Μην μιλάμε για ενοικιοστάσιο. Δεν έχουμε πει εμείς ποτέ για ενοικιοστάσιο. Εμείς έχουμε πει για ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα. Δηλαδή ένα μίσθωμα το οποίο θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές που μπορούμε να συζητήσουμε, όπως υπήρχε και παλιά. Ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα θα προκύπτει από την αντικειμενική αξία του σπιτιού, την παλαιότητα, την ενεργειακή απόδοση και πάνω από αυτό το ενίκιο δεν θα μπορεί, από αυτό το μίσθωμα, από το ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα δεν θα μπορεί να ενοικιαστεί ένα σπίτι. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ενοικιοστάσιο.
Εντάξει, δηλαδή να το πούμε απλά.
Ενοικιοστάσιο σημαίνει να μην πληρώνει το ενίκιο ή να μην μπορεί να με βγάλει. Να λύγει η μίσθωση και να μην μπορεί να με βγάλει.
Να το πούμε δηλαδή απλά. Έχω εγώ ένα σπίτι. Το οποίο με βάση τον τύπο που λέτε και όλη αυτή τη διαδικασία, τη μαθηματική, βγαίνει 500 ευρώ το μίσθωμα.
Ναι.
Και έρχεται κάποιος, ο οποίος έχει την ευχέρεια, δεν ξέρω από πού, την έχει πάντως και τον ξέρω και μου λέει εγώ σου δίνω 700.
Ναι.
Τι να του πω, δεν στον νοικιάζω?
Όχι, θα του πεις, τον νοικιάζω 500. Δεν θα σου πει ότι εγώ υποχρεωτικά θα σου δώσω 700 γιατί έτσι θέλω. όταν θα υπάρχει
αλλά αυτό ξέρετε είναι ένα είδος διατίμησης. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να ισχύσει και στις αγορές, στις πωλήσεις των
κατοικιών. Κάπως όμως πρέπει να
προστατευτούν
και οι ενοικιαστές.
Ναι, είναι ένα είδος διατίμησης, αλλά όταν υπάρχει ένα είδος έναν επαρκία, πρέπει κάποια στιγμή την κατοικία να τη δούμε και σαν κοινωνικό
ξέρετε,
αγαθό.
Όχι,
δεν είναι απλά ένα εμπορεύσιμο.
Δεν το συζητάμε.
Είναι... Δεν είναι πατάτες που θα κάνουμε εισαγωγή.
Ωραία.
Αν έχουμε έλλειψη.
Εντάξει, και οι πατάτες είναι κοινωνικό αγαθό επίσης.
Είναι, αλλά μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή αν έχουμε έλλειψη.
Εντάξει, ξέρετε γιατί με ακούτε λίγο προβληματισμένο. Εμείς δεν είμαστε ούτε με τους ενοικιαστές ούτε με τους ιδιοκτήτες, αλλά προσπαθούμε να τους καταλάβουμε και τους δύο.
Καταλαβαίνω, ναι.
Λοιπόν, στα 10 χρόνια της κρίσης της οικονομικής στην Ελλάδα, μιλάμε για το 12, ξέρω εγώ, 18, 20, πόσο ήταν, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, οι αξίες των σπιτιών κατέρευσαν, τα ενοίκια ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
Ναι.
Στο πλαίσιο της κρίσης, έτσι.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό το εκρεμές πηγαίνει από την άλλη μεριά. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που οπουδήποτε υπάρχει ξέρω εγώ, η οργάνωση της οικονομίας ώστε να επέρχεται γρήγορα ισορροπία. Θα έρθει ισορροπία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά απλώς καθυστερεί. Θέλω να πω ότι σε κάθε συγκυρία...
Σε κάθε... Και το άλλο, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης κατέρευσαν και οι μισθοί, κατέρευσαν γενικά τα εισοδήματα.
Εγώ,
αυτά
λέω,
δεν αυξήθηκαν.
Εγώ λέω όταν λέω κατέρευσαν οι αξίες, εννοώ ότι ο κόσμος έχασε τα σπίτια του εξ αυτού του λόγου, έτσι.
Όχι, δεν τα έχασε.
Δεν τα έχασε,
απλώς μειώθηκε η αξία του.
Όχι, και αν έχεις αγοράσει ένα σπίτι 200.000, η αξία του είναι 100 και η οικονομία είναι έτσι όπως είναι, δεν μπορείς να το εξυπηρετήσεις.
Το ζήτημα, αν μου επιτρέπετε τώρα, είναι ότι υπάρχει
όμως
ακρίβεια.
Όμως τώρα
γενικότερα
αυξάνεται πάλι.
Ναι, κύριε
Εδώ σκεφτά. Έχουμε, συγγνώμη, ολοκληρώνω. Εδώ έχουμε υπερβεί τα ενίκια προκρίσεως. Και κατά πολύ. Δηλαδή πριν από την κρίση δεν είχαμε τέτοια ενίκια που έχουμε τώρα.
Ενώ αυτό ήθελα να επισημάνω. Οι μισθοί δεν δικαιολογούν τέτοιες αυξήσεις σε όλα τα άλλα.
Έτσι.
Δηλαδή, τώρα να σας ρωτήσω εγώ κάτι
είναι
άλλο.
Είναι πολύ δύσκολο για μια τετραμελή οικογένεια, για παράδειγμα, που έχει δύο παιδιά που θα έχουν και τα φροντιστήριά τους, έχουν και τις ανάγκες τους, πρέπει να τα ταΐσεις κιόλας.
Ναι,
είναι όλα
ότι...
ακριβά, να πληρώνεις και τόσο ακριβό ενίκιο.
Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που ενίκια των 400 και των 500 ευρώ έρχεται ο ιδιοκτήτης τώρα και του λέει τώρα θέλω 1.000 και 1.200. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει, αν δεν το δεχτεί, πρέπει να φύγει ο ενοικιαστής. Και έχει τα παιδιά του που πηγαίνουν σχολείο, πηγαίνουν φροντιστήριο στην περιοχή. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος?
Κύριε Σκιαδά, πείτε μας λίγο, ο σύλλογος από πότε έχει δημιουργηθεί?
Ο σύλλογος έχει δημιουργηθεί από το 1977.
Ωραία.
Και λειτουργεί από το 1977.
Να ρωτήσω λοιπόν το εξής, γιατί υπάρχει και είναι και αυτή η διάσταση του θέματος.
Ναι.
Έχουν αλλάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει και απαιτήσεις στη ζωή, σωστά? Ένα
φυσικά
παράδειγμα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι από τα νεανικά μας χρόνια είναι ότι όταν, ξέρω εγώ, στη δεκαετία του 70 και του 80, οι φοιτητές πολύ συχνά συγκατοικούσαν. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει τώρα εύκολα.
Όχι, όχι, μην το λέτε, και τώρα έχει αρχίσει
όχι,
πάλι
αυτό
πάρα
μας το
πολύ.
Όχι, μας το λένε οι μεσίτες. Τώρα δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμάς μας λένε οι μεσίτες, οι οποίοι κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη ψάχνουν σπίτια, ότι συμβαίνει, όχι ότι δεν συμβαίνει καθόλου, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό.
Όπως όμως έχουμε και την ενημέρωση ότι πολλά παιδιά πηγαίνουν σε πόλεις εκτός της... του τόπου κατοικίας τους, δηλαδή θα πάνε για παράδειγμα στην Κομωτινή και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές γιατί δεν έχουν χρήματα να μείνουν. Να καλύψουν δηλαδή ένα ενίκιο 400 ευρώ για ένα σπίτι 20 τετραγωνικών και 30
το
τετραγωνικών.
Το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν.
Έτσι.
Έτσι.
Πολλά δηλαδή, παιδιά εγκαταλείπουν τις σπουδές τους.
Δεν εγκαταλείπανε στο παρελθόν. Και τώρα πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να συμπληρώνουν να βάζουν τις σχολές, δηλαδή να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους βάσει των αναγκών τους. Και όχι βάσει αυτού που θέλουν να σπουδάσουν, αλλά βάσει του που μπορούν να επιβιώσουν.
Καλά, δεν υπάρχει σε αυτό μια λογική?
Όχι, δεν υπάρχει λογική για μένα.
Α, δεν υπάρχει
για
λογική.
Για μένα δηλαδή,
μάλιστα,
το να αποφασίζει ένας νέος 18 χρονών τι θα σπουδάσει από τις ανάγκες που θα βρει σπίτι για να...
Όποιος δηλαδή νέος 18 χρονών θελήσει να πάει στο Χάρβαρντ, πρέπει οπωσδήποτε η οικογένειά του να μπορεί. Τι δεν μιλάτε για Χάρβαρντ? Το ίδιο πράγμα λέμε.
Μιλάω για μια σχολή που θέλει να μπει στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για το εξωτερικό. Θέλει να σπουδάσει πολυτεχνείο. Και επειδή δεν μπορεί να επιβιώσει τη Θεσσαλονίκη ή δεν ξέρω
πάντως
πού αλλού
και
υπάρχει...
οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές πρέπει να αντιληφθούν, κατά τη γνώμη μου, ότι μέσα σε όλη την εξίσωση αυτή υπάρχει και αυτό που λέμε αγορά, η οποία κάποια στιγμή είναι υπέρ του ενός, υπέρ τέλος πάντων, γέρνει προς τον έναν, κάποια στιγμή μπορεί να γύρει προς τον άλλον. Αυτό θέλω να πω.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
Δεν είναι τελείως δηλαδή ουδέτερα τα πράγματα.
Κάποια στιγμή και αυτή η αγορά δεν πρέπει να είναι ασίδωτη. Αυτό λέμε εμείς. Εμείς βεβαίως υπάρχει αγορά. Και βεβαίως θα υπάρχει νόμος προσφοράς και συζήτηση. Αλλά όταν υπάρχει τόση έλλειψη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει και εμείς, δεν είπαμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν μονίμως. Θα πρέπει να ληφθούν για ένα διάστημα μέχρι να επέλθει η ισορροπία που είπατε ότι κάποια στιγμή θα επέλθει.
Τέλος πάντων, για μένα το πρόβλημα, αν θέλετε, είναι αλλού. Στην Ελλάδα δεν είμαστε οργανωμένοι να υπάρχουν εταιρείες να μπορεί κάποιος να δίνει το σπίτι του ώστε να διασφαλίζει ότι θα πληρώνουν τα ενίκια, τα κοινόχρηστα, όλα αυτά. Το κάνει μόνος του και πολλές φορές ταλαιπωρείται. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν κάθεται να κάνει τη συμφωνία με τον επόμενο.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν εγώ ζητήσω 1.200 ευρώ θα εξασφαλίσω ότι θα τα παίρνω τα ευρώ.
Καλά, ούτε σημαίνει ότι άμα ζητήσω
1.200 ευρώ θα τα παίρνω.
Όχι, ούτε σημαίνει ότι άμα ζητήσω 1.200 ευρώ θα μου τα δώσουν.
Βεβαίως, ακριβώς. Εάν πέσει στον ενοικιαστή ο οποίος δεν θα σε πληρώσει, δεν θα σε πληρώσει ούτε στα 800 ούτε στα 1.200. Δεν είναι όμως δικαιολογία για να αυξάνουν τα ενοίκια αυτά. Δεν είναι δικαιολογία, λοιπόν, δηλαδή, ότι κάποιοι ενοικιαστές δεν πληρώνουν το ενίκιο και να πούμε τώρα πρέπει να αυξηθούν τα ενίκια γιατί κάποιοι ενοικιαστές δεν πληρώνουν.
Κύριε Σκιαδά, θα το παρακολουθούμε το θέμα, έτσι κι αλλιώς έχει το ενδιαφέρον του, γιατί είναι ένα θέμα κοινωνίας και αγοράς. Πού μένει ο καθένας, αν θέλει στο κέντρο, αν θέλει να βγει πιο έξω, αν δεν θέλει, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι και η πολιτεία ασχολείται, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, πάντες ασχολούνται με αυτό το θέμα το στεγαστικό. Να δούμε τι λύσεις θα βρεθούν.
Να δούμε αν θα το λύσουμε όμως.
Ναι, εντάξει, και πώς θα λυθεί, γιατί και όλα λύνονται, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά, και εγώ σας
ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ενοικιαστών, ο κύριος Άγγελος Σιαδάς.